fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Veniți binecuvântații Tatălui la un nou studiu. Sunt Gabriel Radu și împreună cu mine este Gertrud Radu și iar în săptămâna aceasta vom studia împreună studiul numărul 7 care poartă titlul
Odihnă, relații și vindecare. Versetul de memorat îl găsim în Geneza 45:5.
Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scape viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră.
Un bărbat fusese acuzat că a agresat sexual o femeie. Aceasta l-a identificat cu certitudine în cadrul unei operațiuni de identificare a inculpaților organizată de poliție. Deși dovezile erau discutabile, femeia era convinsă că Johnny era cel vinovat. Așa că Johnny a mers la închisoare, unde a zăcut timp de 14 ani pentru o crimă pe care nu o comisese. Doar atunci când probele ADN l-au disculpat, femeia, Jane, și-a dat seama de teribila greșeală. Ea a vrut să-l întâlnească pe Johnny după ce acesta a fost eliberat. Ce avea să facă acest bărbat care suferise atât de mult când a ajuns să fie față în față cu femeia care îi distrusese viața atâția ani? Ea se afla într-o cameră așteptându-l să vină. Când el a sosit și s-a uitat unul în ochii celuilalt, Jane a izbucnit în lacrimi. Johnny doar s-a plecat, mi-a luat mâinile, s-a uitat la mine și mi-a spus, te iert. Nu puteam crede așa ceva. Acolo era un om pe care îl urâsem și pe care îl doream mort. Și totuși acum, iată-l acolo, spunându-mi mie, care îi făcusem atât de mult rău, că m-a iertat. Doar atunci am început să înțeleg ce era harul cu adevărat. Și doar atunci am început să mă vindec și să am parte de adevărata odihnă. Săptămâna aceasta vom analiza ce este iertarea și ce poate face ea pentru inima omenească neliniștită.
Confruntarea trecutului.
În cele din urmă, lucrurile merg în direcția cea bună pentru Iosif, spre punctul culminant al vieții sale. El nu doar că iese din închisoare, dar este făcut și prim-ministru al Egiptului, după ce interpretează visele faraonului. Se căsătorește și are 2 copii. Depozitele Egiptului sunt pline, iar foametea prezisă începe. Și apoi, într-o zi, frații lui își fac apariția în Egipt. Întrebarea 1. Ascultă despre prima întâlnire dintre Iosif și frații lui, care este relatată în Geneza 42, versetele 7 la 20. Care este scopul intrigii atât de elaborate? Ce încearcă Iosif să afle din această primă întâlnire?
Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis. De unde veniți? Eu răspuns. Venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis. Voi sunteți iscoade. Ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om. Suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii acelui om, din țara Canaan, și iată că cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul dintre voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți cei trei în temniță. A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile. Și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru că ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut.
Iosif deține puterea și ar putea să se răzbune pe frații săi fără să fie nevoit să se justifice. Dar în loc de răzbunare, el este preocupat de membrii familiei sale de acasă. Este îngrijorat pentru tatăl său. Mai era încă în viață sau familia disfuncțională devenise o familie fără patriarh? Și cum stăteau lucrurile cu fratele lui mai mic? Fiind bucuria și încântarea tatălui său, Beniamin se afla acum în aceeași situație în care fusese Iosif. Transferaseră frații lui gelozia lor periculoasă asupra lui Beniamin? Iosif este acum în postura de a avea grijă de aceste persoane vulnerabile din familia sa și acționează în consecință. Punerea în practică a principiilor biblice în relațiile noastre nu înseamnă că ar trebui să acceptăm vreodată abuzul. Toți suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu. Iisus a plătit prețul suprem pe cruce pentru fiecare dintre noi. Întrebarea a doua. De ce Iisus ia atât de personal abuzarea sau neglijarea altora? Matei 25, cu 41 la 46.
Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost trăind și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut neflămând sau fiindu-ți sete? Sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Toți am fost cumpărați prin sângele lui Iisus și, din punct de vedere legal, suntem ai lui. Oricine se comportă abuziv, atacă proprietatea lui Iisus. Abuzul sexual, emoțional sau fizic nu trebuie să facă parte niciodată din dinamica familiei. Aceasta nu este doar o chestiune privată care să fie rezolvată în sânul familiei. O astfel de situație va necesita ajutor și intervenție din afară. Dacă tu sau altcineva din familie este abuzat, neapărat caută ajutor la un specialist de încredere.
Care sunt principiile biblice pe care trebuie să le aplici la oricare dintre relațiile de familie dificile pe care le ai acum? Pregătirea scenei.
Iosif i-a iertat pe frații lui. Nu știm exact când i-a iertat, dar este evident că s-a întâmplat cu mult înainte ca ei să-și facă apariția. Probabil că Iosif nu ar fi prosperat niciodată în Egipt dacă nu ar fi iertat, pentru că mai mult ca sigur mânia și amărăciunea i-ar fi măcinat sufletul și i-ar fi stricat relația cu Domnul. Numeroase studii făcute pe supraviețuitorii unor tragedii provocate de alții au subliniat faptul că, pentru victimele celor mai crunte suferințe, iertarea a fost un factor cheie în găsirea vindecării și a refacerii vieții. Iertarea are mai mult de a face cu noi înșine decât cu cel sau cu cei care ne-au greșit. Chiar dacă i-a iertat pe frații lui, Iosif nu este dispus să permită ca relațiile de familie să se reia de acolo de unde le-a lăsat, și anume în groapa din Dotan. El trebuie să vadă dacă în ei s-a schimbat ceva. Întrebarea a treia. Ce aude Iosif când trage cu urechea? Ce află despre frații lui? Geneza 42 cu 21 la 24.
Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum, iată, că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor.
Tot procesul comunicării are loc prin intermediul unui interpret, astfel că frații lui Iosif nu-și dau seama că el îi înțelege. Iosif aude mărturisirea lor. Ei crezuseră că, scăpând de Iosif, nu aveau să-i mai pârască nimeni tatălui lor, că nu aveau să mai suporte visele lui sau să vadă delectându-se în rolul de favorit al tatălui. Dar în loc să găsească odihnă, în toți acești ani, ei fuseseră bântuiți de o conștiință vinovată. Faptele lor conduseseră la neliniște și la o teamă paralizantă de pedeapsa lui Dumnezeu. Iosif îi pare rău pentru suferința lor. El plânge pentru ei. Iosif știe că foametea va mai dura alți câțiva ani, așa că insistă ca ei să-l aducă pe Beniamin cu ei în următoarea ocazie când vor veni să cumpere grâu. De asemenea, el îl ține ostatic pe Simeon. După ce vede pe Beniamin că este încă în viață, Iosif organizează o petrecere în care manifestă în mod clar favoritism față de Beniamin, ca să vadă dacă vechile tipare de gelozie erau încă prezente între ei. Frații nu dau semne că sunt invidioși, dar Iosif știe cât de șireți pot fi. La urma urmei, ei au înșelat o cetate întreagă, iar Iosif își închipuie că probabil îl mințiseră pe tatăl lor în legătură cu soarta lui. Așa că plănuiește un alt test.
Să ascultăm următorul text din Geneza 40, următoarele texte din Geneza 45 cu 1 la 15. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat și el le-a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă, desuiți-vă la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi, fiii fiilor tăi, oile tale, boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut. Și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns, și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui, plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el.
Ce ne spun versetele acestea despre ce a simțit Iosif în legătură cu frații lui și despre iertarea pe care le-a acordat-o? Ce lecții putem extrage din această istorie pentru noi înșine?
Iartă și uită.
Iertarea a fost definită ca fiind disponibilitatea de a renunța la dreptul de a manifesta sentimente, condamnare și răzbunare față de persoana sau grupul care a comis un abuz sau o nedreptate împotriva ta. Dr. Merlin Armour, un terapeut de familie care a lucrat cu supraviețuitorii din Holocaust pentru a afla cum a procedat cu aceștia, a găsit un sens în tot ce li se întâmplase, scrie, citez: întreaga noțiune de iertare este un act deliberat din partea victimei, nu este ceva ce vine de la sine, am încheiat citatul. Iertarea nu înseamnă că nu vor fi consecințe, ea nu înseamnă să lăsăm abuzatorul să continue cu comportamentul lui abuziv. Iertarea înseamnă să-i predăm lui Dumnezeu resentimentele și dorința de răzbunare. Dacă nu, mânia, amărăciunea, ranchiuna și ura vor agrava tot ce ne-a făcut rău persoana aceea. Întrebarea patra. Cum ne ajută faptul că îi iertăm pe alții? Ia în considerare pasajul din Matei 18 cu 21 la 35.
Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unii din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei, a pus mâna pe el și îl stângea decât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga și zicea: mai îngădui-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
Fără îndoială, unul dintre secrete pentru a învăța să iertăm este să înțelegem ce ni s-a iertat în Hristos. Noi toți am păcătuit, nu doar împotriva oamenilor, ci și împotriva lui Dumnezeu. Fiecare păcat este comis, de fapt, împotriva Domnului și Făcătorului nostru. Și totuși, în Isus, putem cere iertare deplină pentru toate păcatele noastre, nu pentru că merităm, fiindcă nu merităm, ci doar datorită harului lui Dumnezeu manifestat față de noi. Odată ce înțelegem acest adevăr sacru, odată ce putem să experimentăm realitatea iertării lui Dumnezeu în propria viață, putem începe să ne eliberăm și să iertăm pe alții. Oferim iertare nu pentru că ceilalți merită, ci pentru că aceasta am primit și noi de la Dumnezeu. Și de altfel, cât de des merităm noi iertarea? După cum am văzut, și Iosif a oferit o a doua șansă relațiilor de familie. Nu au fost resentimente, aici și nici o întoarcere la lucrurile care s-au întâmplat în trecut. Este aproape imposibil să o luăm de la capăt într-o familie în care am devenit toți experți în a ne răni cât mai tare unul pe altul. Dar nu așa a reacționat Iosif. Se pare că el a vrut să lase trecutul în urmă și să meargă înainte cu dragostea și acceptarea. Dacă Iosif ar fi avut o atitudine diferită, istoria aceasta ar fi avut un final diferit, nu atât de fericit.
Ferice, zice el, de aceea a căror fără de lei sunt iertate și ale cărui păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul, spune Romani 4:7-8. Ce ne spune Pavel despre ce ne-a fost oferit în Isus și despre impactul pe care această făgăduință minunată a trebuit să-l aibă asupra modului în care relaționăm cu cei care ne-au rănit? Să punem în practică.
Ca să iert, trebuie să admit că am fost rănit. Aceasta poate fi greu de făcut, din moment ce suntem uneori mai dispuși să ne îngropăm sentimentele decât să le rezolvăm. A ne recunoaște sentimentele necreștine de amărăciune și chiar de mânie înaintea lui Dumnezeu este în regulă. Vedem acest lucru exprimat deseori în Cartea Psalmi. Pot să mă simt liber să-i spun lui Dumnezeu că nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat sau cum am fost tratat și că acest lucru mă întristează sau mă face furios. Îl vedem pe Iosif plângând atunci când îi vede iarăși pe frații lui și când retrăiește unele sentimente din trecutul său. Întrebarea a cincea. Ce ne spune declarația lui Iisus de pe cruce despre acordarea iertării la timp? Luca 23:34.
Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împățit hainele lui între ei, trăgând la sorți.
Iisus nu a așteptat ca noi să-i cerem iertare mai întâi. Nu trebuie să așteptăm ca acela care ne-a rănit să-și ceară iertare. Putem să iertăm pe ceilalți fără să le cerem să accepte iertarea noastră. Întrebarea a șasea. Ce ne învață textele de mai jos despre modul în care trebuie să ne raportăm la cei care ne rănesc? Luca 6:28.
Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
Matei 5:44.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.
Asemenea dragostei, iertarea începe cu o alegere, mai degrabă decât cu un sentiment. Putem alege să iertăm chiar dacă emoțiile noastre s-ar putea să nu corespundă acestei decizii. Dumnezeu știe că alegerea aceasta este imposibil de făcut prin puterea noastră. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. De aceea ni se spune să ne rugăm pentru cei care ne fac rău. În unele cazuri, persoana aceea poate că a murit deja, dar noi putem încă să ne rugăm pentru puterea de a o ierta. Fără îndoială, iertarea nu este întotdeauna ușor de acordat. Durerea și răul adus asupra noastră pot fi devastatoare, lăsându-ne răniți, infirmi, zdrobiți. Dacă îi vom permite, vindecarea va veni, dar păstrarea amărăciunii, amâniei și a resentimentelor va face vindecarea mult mai dificil de obținut, dacă va mai fi posibilă vreodată. Jertfa Domnului Iisus este exemplul cel mai bun despre ce l-a costat pe Dumnezeu ca să ne ierte. Dacă Domnul a putut să treacă prin așa ceva pentru noi, chiar dacă a știut că mulți aveau să-l respingă, atunci cu siguranță și noi putem învăța să iertăm.
Pe cine trebuie să ierți? Ce dificultăți întâmpini în privința aceasta? Găsirea odihnei după acordarea iertării.
Familia lui Iosif ajunge în sfârșit în Egipt. Nu mai există secrete întunecate în familie. Frații lui au fost nevoiți să admită că l-au vândut pe Iosif atunci când i-au explicat tatălui lor că fiul pe care îl crezuse mort era acum prim-ministru Egiptului. Deși s-ar putea să nu fie întotdeauna posibil sau înțelept să refacem relațiile, aceasta nu înseamnă că nu putem ierta. S-ar putea să nu fim în stare să îi îmbrățișăm pe cel care ne-a făcut rău sau să plângem împreună cu el, dar poate vom vrea să dăm glas iertării, fie verbal, fie printr-o scrisoare. Apoi este timpul să uităm durerea cât putem de mult. Poate că vor mai rămâne întotdeauna urme, dar cel puțin putem porni pe drumul vindecării. Întrebarea a șaptea. De ce erau îngrijorați frații lui Iosif și de ce ar fi trebuit să fie? Ce spune această teamă despre ei? Geneza 50 cu 15 la 21.
Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i-l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile.
Frații lui Iosif locuiau în Egipt de 17 ani. Și totuși, când Iacov a murit, le-a fost teamă că Iosif se va răzbuna. Erau conștienți de cât de mult rău îi făcuseră fratelui lor. Iosif i-a asigurat din nou de iertarea sa, acum după moartea tatălui lor. Probabil că această reîmprospătare a memoriei le-a prins bine și lui Iosif și fraților lui. Dacă rana este adâncă, poate că vom avea nevoie să iertăm de multe ori. Când ne vin în minte amintirile despre răul făcut, va trebui să mergem imediat la Dumnezeu în rugăciune și să alegem din nou să iertăm. Întrebarea a opta. Cum explică versetul de mai jos, cel puțin parțial, disponibilitatea lui Iosif de a ierta păcatul fraților lui săvârșit împotriva sa? Geneza 50 cu 20.
Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume, să scape viața unui popor în mare număr.
Iosif a crezut cu tărie că viața lui făcea parte din marele plan al lui Dumnezeu de a ajuta la salvarea de la foamete a lumii cunoscute pe atunci și apoi de a ajuta familia lui să împlinească făgăduința lui Dumnezeu de a deveni un neam mare. Cunoașterea faptului că Dumnezeu răsturnase planurile rele ale fraților lui pentru a înfăptui un mare bine l-a ajutat pe Iosif să ierte.
Istoria lui Iosif are un final fericit. Cum răspundem noi atunci când sfârșitul unei istorii nu este atât de fericit? Sau am putea spune că pe termen lung, odată cu încheierea păcatului și a marii lupte, când toate problemele se vor rezolva, va fi un final fericit? Cum ne poate ajuta această speranță să facem față acelor finaluri mai puțin decât ideale? Un gând de încheiere.
Citez. După cum Iosif a fost vândut păgânilor de către propriilor lui frați, la fel și Hristos a fost vândut în mâinile celor mai înverșunați vrăjmași ai săi, de către unul dintre ucenicii săi. Lui Iosif i-au fost aduse acuzații neadevărate și a fost aruncat în temniță datorită virtuții sale. Tot așa și Hristos a fost disprețuit și respins pentru că viața lui neprihănită și plină de lepădare de sine a fost o mustrare pentru păcat. Cu toate că nu se făcea vinovat de niciun rău, el a fost condamnat pe temeiul unor mărturii mincinoase. Iar răbdarea și blândețea lui Iosif, date pe față în timp de nedreptate și de opresiune, bucuria lui de a ierta și nobila bunăvoință față de comportarea nenaturală a fraților săi, reprezintă răbdarea Mântuitorului, care nu s-a plâns în fața răutății și a necuvinței oamenilor răi. Și iertarea s-a acordată nu numai ucigașilor săi, ci tuturor acelora care vin la el, mărturisindu-și păcatele și căutând iertarea. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Patriarhi și Profeți, paginile 239-240 de Ellen G. White. Citez. Nimic nu poate îndreptăți un spirit neiertător. Cel care este lipsit de milă față de alții dovedește că nu este părtaș al harului iertător al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui greșit este adusă mai aproape de marea inimă a iubirii neinfinite. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 251 de Ellen G. White.
Vă invităm să răspundem și la următoarele întrebări al studiului la rând al Bibliei și Cartea Evanghelizare. Din Biblie, Faptele, capitolele 5 la 11.
Întrebarea 1. Pe vremea cărui eveniment important s-a ivit Iuda Galileanul?
Întrebarea numărul 2. Ce dorință i-a venit în inimă lui Moise?
Întrebarea a treia. Ce a înțeles Petru că i-a arătat Domnul prin viziunea cu animalele?
Întrebarea a patra. Ce fenomen a fost în toată lumea în zilele împăratului Claudiu?
Și întrebarea din Cartea Evanghelizare sub capitolul Salariile corespunzătoare pentru femeile care sunt lucrători biblici? Ce metodă nu este în conformitate cu planul lui Dumnezeu?
Stimați prieteni, aici se termină studiul din această săptămână. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această teamă interesantă, odihnă, relații și vindecare. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!